fl-erba ta' Marzu tlajt il-klabbanija Maltin li kienu iċċelebraw il-Malti Cultural Day tagħhom. Fejn hemmhekk intqajt ma' Tony Lija tal-Bigilla li kellimni fuq is-CD li għadu kif ħareġ.
Issa xjuħħa duwa moda għaddan s-jamlu l-attenzjoni. Il-flus kolla dawn jonfquhom li jaqilhom tal-pensjoni. Twejjeġ jixtru ta' kull moda biex iż-żmien ma jidherx fihom. U jimxulek ħafna pożi waħna żar niskantaw bihom. Ta' kuljum dawna joħorġu fil-maltemp anki fil-bnazzi. Telefon malajni ċemplu għara l-bibtiġi jittaksi. Il-xufir il-dawn jajdilom ta' fulissa il-firoli. Jajdulu iftaħ il-radju tejċaktar inti paroli.
Dik kont qiegħed Malta u deċidejt li nagħmel l-erba' makjetti biex nagħtihom għall-karità insomma Malta u inqajt ma' Kalċedon Vella, ħabib tiegħi ma' Ħażabbar u t-tifla tiegħu u ħabib ieħor minn ħadd ar-Rabat insejt bħalissa x'ismu u pruvajnihom daqsxejn u rnexxew għamilnihom f'dar tiegħi ġo studio Ħażabbar. U ħarġu tajbin ħafna ġifieri u beċ ftit Malta msomma u tajt naqadu n-nation minnhom u tallajt ftit miegħi l-Awstralja biex forsi nbiħħhom hawnhekk ukoll u bena wkoll hawnhekk qed tifhimni ġew il-klabb għannejja Maltin. Jiena dejjem inkun nhar ta' ġimgħa l-klabb għannejja Maltin u George iż-żgħir ngħidulu aħna. Kien tani l-permess, peress li dejjem naqra kun nar ta' ġimgħa u hekk jien ukoll, biex jekk xi ħadd ikun irid xi waħda minnhom, jiġi saqsi l-George il-ġimgħa u jgħidlu għandi bżonn sidi minn tanninu li jgħidulu tal-Bigilla. Il-sidi fija 10 makjetti u 3 songs imsuħhom bil-kitarri biss. Għandek fil-bidu kitarri, fin-nofs, u mbagħad tispiċċa bil-kitarri fl-aħħar. Bid-daq ta' Kalċedon Vella, s-intendi. Jien ma' Ħażabbar jien. Jiena il-familja tiegħi n-nannu kien iduq il-kitarra fl-antik u t-tziju wkoll u proprja hu n-nannu miex it-tziju. Missieri kien janni għana mhux ġol ħwienet, imma kien janni ġol farm fejn konna nqogħdu, kien janni għana fl-għoli. U għandi ħija janni wkoll, jgħidulu li s-setti. Malta u għandi ħija liħor janni u kol, Grezzju. U minn dejjem dil-ħajra li namel xaħġa, kax metta kien janni l-Laws fl-antik. L-ewwel darba li ġejt l-Awstralja fil-73, qabel ma tantx kien ikunaw klappijiet u hekk ġol garaxxi u affarijiet hekk. Imma ġieli konna mmorru xi tjatrin. U jkun hemm xi ħadd li t-tant bil-kitar hekk. Wieħed miet ukoll kien joqgħod fejn jittoto Karmenu l-Bekkieka u konna nqogħdu nċemplu naqra l-hemm u l-hawnhekk u kont naf xi tmienja minn tal-Laws għax kont dilettant. Id-diski tal-Laws kienu jogħġbuni tal-antik qed tifhem. U kont ngħidu kienu jieħdu biex irbihom dan qed tgħidlek kważi qabel ġil-Laws f'dak iż-żmien li ġil-Laws hawnhekk imbagħad qed tifhem xi mbagħad kien tal-Laws u għamel ħafna shows hawn insomma. U darba kont naħdem ġo factory intendi u mal-maxin kont noqgħod ingerger inqabbel waħda l-hemm u l-hawn. U mbagħad naqadhom flimkien qed tifhem ngħid kemm ġiet tajba din ħankomplija. U dawn bħal ma tnejt qed nagħmilhom mhux għall-profit bħalma qed nagħmilhom biex nagħmlu donation ġbarċa ħagħu ħra, ma xie darba ninżel Malta narġa umbur intijelom u koll li naħta s-sġiwi, ximkien, edin. U ħaddu pieċer bjom ħafna, t-tifem.
Ringrazzjak tal-ħin li tajtni l-lum ninju. Nishtiq l-ek suċċess.
Ne, jien ringrazzjak Marwel tal-li tajtni dil-opportunità tal-li najterba kelmiet fuq daw l-affarijiet. U thank you very much. U issa forsi l-lum għandna l-festa hawnhekk. U forsi nagħmlu żewġ makjetti. Ma xi ħadd hawnhekk.
Okej, ma nisimuk live ukoll. Grazzi ħafna.
Thank you.
Issa xjuħħad huwa moda għadda nsjamlu l-attenzjoni. Il-flus kollha dawn jonfquhom li jaqilhom tal-pensjoni. Twejjeġ jixtru ta' kull moda biex iż-żmien ma jidherx fihom.